Ақ жарық деген сөзді естіген боларсың. Біз күн сәулесін ақ жарық ретінде көреміз. Осы ақ жарық жеті түстен құралады. Оны ең алғаш 1672 жылы ағылшын ғалымы Исаак Ньютон ашқан. Ол жарық сәулесі шыны призма арқылы өткенде жеті түске: қызыл, қызғылт сары, сары, жасыл, көгілдір, көк, күлгін түстерге бөлінетінін байқаған. Кемпір қосақта дәл осылай пайда болады. Мұнда су тамшылары призманың рөлін атқарады. Жамбырдан кейін күн шығып, күннің сәулесі ауадағы мөлдір су тамшысы арқылы өткенде жеті түске жіктеледі.